Yes. Det, som den her familieformiddag, den kommer til at handle om, det er historien om David, der skød nogle sav. Og det er en af de historier, som jeg har hørt rigtig mange gange, da jeg var ung og barn. Det, jeg har gjort på jeres det her spørgsmålsark, som jeg har gjort, det er, at jeg har skrevet lidt kontekst, for jeg synes, der er ufattelig meget kontekst lige til netop den her historie, som der får David til at gøre, hvad David nu gør. Men nu skal jeg lige høre børn. Jeg skal lige have noget, jeg skal bruge jer selv. Må jeg lige, alle de børn, der tør, prøv at komme herop på den her bænk her. Alle de børn, der tør og kommer herop på den her bænk her. Se, nu er det, at vi er mange voksne her i den her forsamling, og når man er træt på morgenen, så kommer korttidshukommelsen sådan bankende på døren. Så jeg skal have brug for noget hjælp. Har I nogensinde hørt om den her historie før? Det her med David, Skåne og Saul. Sådan, at det er et eller andet med, at Saul, han er mega vred på David. Men hvorfor er han lige det? Ved I det? Hvad siger du, Esther? Nemlig, det er fordi, at han er så misundelig. Han er så misundelig, fordi at David, han er både flottere end ham. Han er en stor kriger, David. Men han er ikke sådan en stor kriger, som du vil sige. Ham der, hold da op. Han vil bare være den, som der vil vende alt. Han er bare stor, fordi at han har bare noget specielt over sig. Han har en Gud i ryggen, som der aldrig nogensinde vil forlade ham. Og det er derfor, at når de råber om Saul og David, så er det, at de råber om Saul. Saul, han kan banke 1000. Og Saul, han står bare der. Ja, det kan jeg i hvert fald. Men så er det, at de så råber bagefter. Men David, han kan banke 10.000. Og så står Saul der. Ja, men det er stadig mig, der er kongen. Så selvom han er en stor kriger, så er det stadig mig, der er den største. Og derfor så er David simpelthen på flugt. Han flygter fra det ene sted til det andet sted. Og han prøver hele tiden at så fortælle Saul, jamen hvorfor er du vred på mig? Men Saul, han vil ikke lytte. Så til sidst, så er det Saul. Han har ledt i rigtig mange timer. Og hvad er det så, der sker, når det er sådan, det er ved at være mørkt? Ja, så skal man sove. Saul, han opdager, at der er sådan en klippehule. Og han går derind, og så tænker han, nu skal jeg sove. Og jeg skal sove længe. Og i morgen, der skal jeg have min morgenkaffe i fred og ro. Men så midt i natten, der er det et savn, der falder i en rigtig dyb søvn. Har I nogensinde prøvet at så sove så dybt, at jeres forældre faktisk kan røre ved jer, uden at de rører, uden at de bemærker det? Ja. Ja. Så en dyb søvn faldt Saul i. Men Saul, han vidste ikke, at det, han sad endnu længere ind i den her grotte her. Han havde bare tænkt på, nu skal jeg bare ind og sove, og det skal være nu. Men David, han sidder helt derinde, og David, han er ved at ryste i bukserne. Saul, han kommer med 3.000 mand. 3.000 mand! Og David, han sidder derinde. Han har et par venner rundt om sig. Og 3.000 mod 3. Det kan man ikke lade sig gøre. Kan det? Nej, det kan man ikke lade sig gøre. Så det der sker, det er, at David, han tænker, nå, Saul, nu sover du. Nu skal jeg lige vise dig. Og så kravler han ind, og han kravler over den ene soldat. Og over den anden soldat. Helt ind til Saul. Og ved I hvad? Alle de her 3.000 soldater, de ligger rundt omkring Saul. Så det er simpelthen 3.000 soldater, han skal over sådan her. 3.000 gange, så bliver man træt i benene. Og så kommer han ind til Saul. Og så står han der. Og ved I, har I prøvet at have en, som I bare ikke kan lide? Har I prøvet det der med, at I står bare der og tænker, nu skal jeg bare give ham en på trynen, så det er sådan, at han aldrig nogensinde kan gå igen eller se. Ja, og det stod David også her. Han stod også bare og tænkte. Men så var der et eller andet, der sagde til David. Tror jeg, det var Gud, der sagde til David. Du må ikke gøre noget for træd. Du må ikke gøre noget for træd. Og så var det, at David, han så alligevel tænkte. Nej, jeg må ikke gøre ham for træd. Og han sagde også til hans venner, I må ikke gøre ham noget, på grund af, at Gud han siger, at vi ikke må gøre ham noget. Så han tager en sådan lille, se her, han tager sådan en lille stykke stof af hans kappe, og så skærer han den af. Og sådan en der, det hedder en flig, men det er bare et stykke tøj. Så, og så sidder David på alle de soldater, så han skal op igen. Det var 3.000 gange af det her igen. Indtil det er sådan, at han skynder sig ind i grotten igen. Og så kan han sove videre. Så næste dag, der vågner Saul. Og bare tænker, så, nu skal vi ud og have fat i David. Så han drikker sin morgenkaffe, og han får en masse, han smager en stor madpakke. Og han, dem soldater, der ikke sover, dem går han lige rundt og så sparker til. For når sådan en soldat, de kan sove rigtig længe. Så han går rundt og så sparker til dem, at nu skal de altså se op, og nu skal vi ud og fange David. Så han går. Men han kommer ikke ret langt, så hører han lige pludselig en stemme om bagfra. Der siger, Saul! Saul, min kære ven! Hvor skal du hen? Hvem tror I det er? Nemlig. Det er David, der står der. Og Saul, han står sådan lidt. Han kan ikke rigtig kende ham, på at han har ikke været ved brilleoptikeren endnu, så han er ved at være lidt gammel, han skal have briller. Men så på et tidspunkt, så får han ligesom øje på, at ja, det er David. Så står han lidt der. Hvad laver han derop? Så er det, at David han siger, kan du se den her? Så ringer han der stykke stof op, som det er sådan, han har skåret af savn. Du sov i nat, og du sov rigtig tung i nat. Og jeg blev nødt til os, og det gjorde alle dine 3.000 mand også. Og jeg havde så meget, jeg havde så en stor chance for at gøre alt det onde ved dig, som du kunne tænke dig. Men jeg gjorde det ikke. Her er din fli, og det er et stykke stof, som du også har, når jeg skal eje dig. Og så spørger han, hvad vil du sige til det? Og så Saul han står der, og så tænker, det her, det er ikke godt. På grund af, at når man har 3.000 mand med, så skulle de jo gerne beskytte en. Så at stadig sådan en lille knægt, han kan komme ind og så bare gøre det der, at den kongelige kappe, det er slet ikke godt. Så han siger, David, jeg er ked af det. Vil du ikke godt komme ned i min arme igen, så vi kan slutte fred? Men den har David luret. Han tænker, så meget stoler han alligevel ikke på ham. Så han siger, ved du hvad, du kan sende en af dine mænd herop, og så er det, du kan få dit stykke stof igen. Og så udvælger Saul så ham, som da han skulle hen og så sparke til. Og så siger og ham, da han kommer op med både hoved. Og så går han igen. Og på den måde, så var det, at Saul, han alligevel fik sig en lærestreg. Fordi at man kan ikke lige sådan komme efter en, som der har den store Gud bag sin ryg. Og det er simpelthen det, at vi skal snakke om i dag. Det var, at selv om David, han havde alle muligheder for at så gøre alt det, som han bare havde tænkt på i flere uger, at nu skulle han bare give Saul en ordentlig en. Så gjorde han det ikke. Og det er det, som de voksne, de skal sidde og snakke om i dag, mens der er sådan en ude og have det rigtig sjovt. Og nu her, der er der noget klip og klister op i kafeteriet derop. Og så er det, at jeg har et live udenfor, hvis der er nogen, der vil det. Og så må man simpelthen finde ud af, hvad man gerne vil. Og jeg ved i hvert fald, at jeg har fået Mette til, og så har jeg gået op. Og der er helt sikkert også nogle flere, der gerne vil sidde derop sammen med jer. Så nu skal I skynde jer ud og så gøre det.
Yes.
Jeg går så lige herned. Jeg har hørt den her historie, jeg ved simpelthen ikke hvor mange gange, som barn. Og dengang jeg forklarede det for børnene, det er simpelthen ud fra erindringer, som jeg har fortalt. David Skåne og Saul. Jeg har altid fattet, at det var en grotte. Jeg har altid fattet, at David han ikke stak kniven i ham, når han havde allermest mulighed for det. Jeg har altid fattet, at Saul, han var ikke lige den, han var ikke lige den sødeste fyr. Men jeg har aldrig fattet, hvor virkelig modbydelig han var. Er der nogen af jer, der har set, nogen af jer er vokset op med John Wayne. Der er nogen, der har set Bruce Willis, Die Hard. Alle dem her action-helte og sådan noget. Og Simon nævnte et ord derovre, der hedder retfærd. Hvor mange af jer har siddet i biografen, eller siddet hjemme foran den her... foran skærmen og bare har tænkt, så nu skal han bare efter grund af, hvordan kan en mand være så ond, at han, altså i Bruce Willis Die Hard, som jeg har set mest af alt, der er der en, han har en computer, og så er det, at han nedlægger USA fuldstændig, dræber en hel masse mennesker på grund af det, og jeg sidder bare retfærd herfra, det er, at du kommer efter ham, og så sætter du nogle kugle lige i panden af ham. Og han er jo god til det, Bruce Willis, for han har den her yippie-ki-yay, og så fortsætter han derfra. Og alle, de synes jo, det er så fedt, at han har det her. Men hvad er det, han gør bagefter? Han skyder ham. Er det retfærd? Er det retfærd at tage det hævntogt? Hvorfor gør David ikke det? David, han har fået en mand i hans trup, som er den eneste overlevende af de præster, de 86 uskyldige mennesker, som Saul har slået ihjel, på grund af, at de hjalp David med proviant. Den her mand, han er kommet til David og fortalt om, at Saul, han myrder den. Og endda, at han ikke engang vil have blod på hans egen hænder. Men han får en, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder. Men han får en, som der ikke er israelit. Det kan jeg ikke lige huske. Som der ikke er israelit eller jøde, til at så hugge dem ned, på grund af, at for ham er det ligegyldigt. Det er ligesom at så tage en. Så gå hen til en, som der faktisk er en. Jamen, det siger, at der er en, han leger en seriemorder, og så slår en hel masse mennesker ihjel. Ham, der har lejet den, det er ham, som der... og ham, det går ud over, han finder ud af, at det faktisk er ham, der står allernærmest, der faktisk har lejet den her seriemorder til at så slå en hel masse mennesker ihjel, på grund af, at han er sur på ham der. Hvad er retfærd derfra? Er det ikke, og så tage kniven, han sover lige foran ham. Han har kniv. Han har en mand, som der tænker, David, gør det nu. Han er med ham. Lige ved siden af ham. Han har kniven. Og han er, at han sidder sår. Han kan ikke engang gøre noget. Han kan sparke til ham, så det er sådan, han får øjet, som det er det værste, man kan gøre. Og så kan han sætte ned ham. Hvorfor er det ikke retfærdigt? Se, og det svar, som David han kommer med, det er, at man må ikke lægge hånd på Herrens salvede. Men kan vide, om David han egentlig ikke har sådan i konteksten fundet ud af, at Saul han er nok ikke den bedste Herrens salvede mere. Altså, han har nok sådan gået lidt og så kigget på de konger, som der har været sådan gennem tidens løb, har fået historier om den, og hvordan de har opført sig. Og så får han Saul, som der faktisk, ja, er som Saul han nu er. Simpelthen bare en mand, der stikker hen med benene, når det er sådan, han skal til, og så får hans hænder beskidte. Men når det er sådan, at hans tanke er der, så er det modbydeligt. Er det ikke bare ret fair at så stikke kniven i ham? Svaret har jeg sådan, jeg har i forbindelse med min uddannelse været inde på Aarhus Universitet og fået noget undervisning i Salmernes bog. Og når det er sådan, du får Salmernes bog sådan ind på tæt hold, og du får en, der virkelig kan guide dig igennem, så finder du ud af, hvorfor David han ikke stikker kniven i ham. Du finder ud af den kultur, der er der. Se, når det er sådan, at Saul han er Herrens salvede, så vil det sige, at Saul han er Herrens stedfortræder på jorden. På det tidspunkt var det, at Saul han var kongen af Sion på det tidspunkt. Og den, der troede på det her med, at kongen han var hellig, den, der gik op og sagde kniven i kongen, var nok ikke lige så velset resten af hans liv faktisk. Og hvad vil det så sige, at David han var en mand af Guds hjerte? Det var jo nok det her med, at han levede efter det kulturelle, at du går ikke bare op og så stikker en kniv i Herrens salvede, på grund af, at han er hellig. Og hvis det var sådan, at David han er stukket kniven i Saul, hvordan vil hans ry som konge så være resten af hans liv? Nemlig ødelagt. Har I nogensinde sådan overvejet, hvorfor at Rom gik ned? Det er jo sikkert fordi, at hvis det var sådan, der var en, der ville være kejser, så var det, at han tog en græsk eller en anden seriemorder, og så sagde, gider du ikke lige at gå ind og så stikke kniven i ham der, på grund af, jeg vil egentlig gerne sidde der nu. Så gjorde det dem. Til sidst så var det, at der var en kejser, han polerede simpelthen hans skuld så blank, at man kunne se sig selv i det. På grund af, så hvis der kom en seriemorder, så kunne nå, så se ham. Det var så ærgerligt, konen gjorde det af med ham. Men det var så ærgerligt. Men hvad hvis nu, han har sat kniven i Saul? Hvad hvis nu det var sådan, han lod magten på den måde? Hvad vil Sauls mænd så have sagt om David? Hvad vil alle gode, hvad rygterne have været omkring David? Og her kommer vi til jeres spørgsmål. Har djævlen nogensinde brugt Guds ord mod jer? Altså, kan I forestille jer? Saul har slået så mange mennesker ihjel. Og så har du en, som du tror på mest alt, en ven, der står ved siden af ham. Se, nu har han lagt fjenden under dine fødder. Gør det nu bare af med ham. Herren har selv sagt det. Kan I forestille jer, hvilken fristelse det har været? Herren har selv sagt det. Og man vil jo gerne leve efter Herren. Man vil gerne leve efter, hvad han har sagt. Eva fik at vide, i Edens have, har Herren virkelig sagt det? Men det er jo fordi, forstår jeg. Herren forstår jeg ikke. Men du Jeg kunne godt tage et lille bid af æblet. Det gjorde jeg, hvad så? Hvad skete der? Ud af Edens have. Og så kommer vi til næste brik i hele den her frem til Jesus. Det er David. Og når Jesus han skal fødes ud af Davids slægt. Og her er knivspidsen. Hvis Jesus han var blevet født ud af Davids slægt, hvis det var sådan, at Saul han var blevet dræbt den nat. Var Jesus blevet født ud af en slægt, som der ikke ved, hvad ret, virkelig, hvad retfærdigt er? At det er Herren, der styrer, der er herre over liv og død. At man ikke går på hævntogt, når man har byttet fjenden lige under fødderne. Var Jesus så blevet født ud af Davids slægt? Var David så blevet kaldt kongen efter Guds hjerte? Nej. Så ved, at David med samvittigheden havde sagt, I må ikke røre Guds, eller I må ikke røre Guds salvede. Der tror jeg simpelthen, at Gud han sagde, det der, det er min tjener. Han kan gøre alt det lort, han vil, men han lader død og liv over til mig. Fordi mennesker kan ikke. Mennesker vil så gerne have kontrol over liv og død. Men den eneste, som der virkelig kan gøre det retfærdigt, gør det retfærd, det er Gud. Og der tror jeg simpelthen, at på den enkelte dag, hvor det var, eller nat, hvor David han skulle, og så Saul skulle så om bagefter. Men det efter han har haft en episode, som man kan så diskutere, hvor det er, så han bliver bekræftet i, at han gjorde det rigtigt første gang. Men der hviler simpelthen hele Davids kongedømme, at det var derfor, han blev så stor, som han gjorde. Fordi at der er nogle ting, som hvor David han simpelthen sagde, at der er nogle ting, som Herren han kun kan tage sig af, og det kan jeg ikke tage mig af. Det sidste, det fjerde spørgsmål, det har jeg skrevet, det skrev jeg faktisk ind i dag, på grund af, at det var en af grundene til, at jeg var simpelthen så glad for at komme på Tulebølle. Nu tager jeg så et spring fra David og så over til mig selv. Men det er et vidnesbyrd om, at jeg har i en tid været nede i kulkælderen, fordi at jeg har gjort nogle ting, som dem skal gøre. Og der er det så, at jeg har søgt utrolig meget trøst i, hvad Ville Sørensen også har sagt til mig her i den forgangne weekend. Hvor det var sådan, at hans taler var simpelthen, jamen, de var skåret ud til mig, hvad jeg brug for. Fordi at det sted, hvor jeg er sådan, at jeg kan mærke, at djævlen han bruger Guds ord mod mig hele tiden, det er, du har syndet for 78. gang. Der står her 77. Nu skal du til at så tage dig sammen og bevise, at den tæller der, den skal nulstilles, så du kan få tilgivelse for Gud igen. Så kan vi prøve 77 igen. Og når det er sådan, at man ikke kan holde det, når det er sådan, at man går ud og så synder igen, så kan du komme så langt ned, så kan du gøre den største synd, som Ville Sørensen snakker om. Du kan være den lille dreng, der står på fortorvskanten for 74. gang og græder, fordi man ikke tror, at ens far vil tilgive en. Fordi at djævlen hans bruger hans eget ord mod en. Fordi man siger, nu har du brugt 77 gange. Velkommen til helvede her. Jeg kan inkludere dig her. Og så går man simpelthen bare der. Den er hård. Den er hård. Men så er det bare så fantastisk at komme på kampen. Hvor det er sådan, man er i et kristent fællesskab, der tror på Gud. Når det er sådan, at faren kører hen til den her forsorgskant, og ser hans søn grædende hele tiden, så er det, at han siger, Du er tilgivet. Og det er derfor, at den her med, at du er ikke barn, eller du er barn og ikke min tjener, men som tjener er du erstattelig, men som barn er du umistelig. Den har betydet så meget for mig på den her bibelkamp, fordi at nogle gange så har vi bare brug for, at ikke tage så meget ansvar, for Guds ord skal nok finde vej. Men nogle gange, så skal vi også bare finde ud af at være barn og tro på, at vi har en far, som det tilgiver os. Uanset hvor mange gange vi kommer, om vi kommer 10.000, så som Pille Sørensen han siger, jamen, jeg vil gå, kom du i går? Det kan jeg ikke lige huske. Men du skal være velkommen igen i dag. Og det, jeg synes, det er modbydeligt, når djævlen han bruger ordet mod en selv. Fordi man lige pludselig står i noget, som det er sådan, at man tror på, og alligevel, så lige pludselig så bliver man bange i det. Og derfor så er det en bøn til mig selv, og det er simpelthen en bøn til Gud, at vi alle sammen må tage den rette færd, og ikke lytte til, når vi kan mærke, at samvittigheden, den simpelthen siger noget andet. For mange gange, så samvittigheden, det er Guds ord. I en situation, hvor det er sådan, at Guds ord siger, at du skal gøre noget forkert. Ligesom David. Det var hans samvittighed, der reddede ham. For at hvis han ikke havde haft en samvittighed, så var Saul død. Så var hele Davids kongerige, det var nedlagt, og David var aldrig blevet den store mand, som han er i Israel. Og Jesus, han var ikke blevet født ud af Davids slægt. Og der, det er simpelthen det håb, som der brænder dybt i os alle, om at vi må finde den rette færd, og vi må finde hjem til Gud, og at Gud hans sand, og et håb om, at Gud hans simpelthen tilgiver os, og at vi finder hjem til paradis igen. Så derfor skal vi synge en sang, som vi sang sidste år. Jeg ved ikke, hvor mange der kender den. Det er en sang, der er blevet oversat fra engelsk. Stuart Thompson har altså sunget den. Nu skal jeg lige se, om Mette hun er kommet herned. Eller hvad er der? Men er der en andre, der kan spille klaver, som der kender den? Ellers så skal jeg fat i Mette. Vi sang den sidste år, og den snakker om det her med, at der er et håb, der brænder dybt i mig, og det giver kraft og styrke til hver dag. Det er herligheden, blot et fingerpeg. Og det er det der med, at man kan ikke se, at det bare er et fingerpeg, og nogle gange så kan et fingerpeg, når man leder efter noget, det kan mange gange være livsreddende. Og tvivlen, det er dødsårsagen.